Todos los mércores a 1 de la tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Pois efectivamente continuamos aquí en Sons de Utopos. Estamos xa na segunda parte do programa e tempo agora pois para a música local, como non podería ser doutro xeito. Música local que nos ven pois este sábado coa actuación do Gabriel Triana Quartet. Actuación, unha nova actuación dese ciclo Voces Cálidas para Noites de Inverno, e que, bueno, pois nos vai a traer a todo un crooner acompañado dos mellores músicos do jazz que temos aquí agora mesmo pois no noso entorno, como son pois Samuel Pérez a batería, o baixo Quique Alvarado e o piano Sergio Delgado, e a voz pois Gabriel Triana, un home que canta realmente moi ben, con a voz entre barítono e tenor, e co cual pois falamos hoxe no programa. De entrada imos escoitar pois unha peza deste Gabriel Triana Quartet, e despois falamos co propio vocalista, con Gabriel Triana, aquí en Sons de Utopos. Imos aló con todo un clásico do jazz como é I Beginning to See the Light, un tema de Duke Ellington que interpretaba nos seus tempos xente como a Ella Fitzgerald ou mesmamente Bobby Darin, aquí na voz de Gabriel Triana.
Fireflies, but now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight at the mistletoe, but now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never see rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never see the rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light.
E temos xa outro lado do fío telefónico pois ao vocalista do Gabriel Triana Quartet, a Gabriel Triana. Boa tarde, Gabriel, como andamos?
Boa tarde. Ben, bastante ben.
Bueno, imagino que un pouco de aquí para lá, porque te collo, me parece, que de viaxe entre avións. E, bueno, de entrada, quería preguntarte, Gabriel, cando xurde a túa afición por cantar?
Bueno, eu penso que unha afición como a de cantar se ten xa desde ben pequeno, non? Eu tiña costume de escoitar música na casa todas horas. Teño unha boa colección de LPs, de vinilo, que conservo de cando era máis novo. Non deixei de adquirir música. Sempre me chamou a atención pois todo tipo de música en xeral. Eu teño afición por toda a música. Gústame tanto a música clásica como hasta o pop, a música das películas, en fin, a música popular americana. Sempre tuve esa afición e fun facendo unha boa colección. Entonces, bueno, cando me fixe un pouco grande, pois, como tiña un rapaz que tamén quería aprender música, pois xa acudín con él ás clases de solfeo e todo isto. Bueno, pois de casualidade que atopei unha xente encantadora que querían facer un grupo no que pudera participar un vocalista, e bueno, así foi como coñecín os membros do cuarteto que formamos agora.
Mm-hmm. Un cuarteto, digamos, daquela que poderíase decir que xurdiu, por exemplo, non sei, de cando estiveches na Escola de Músicos, aí da Coruña.
Sí, de feito, xa te digo que eu fora con meu fillo á Escola Municipal de Música do Concello, e despois foi aí onde eu establecí un contacto con estes membros do cuarteto que traballaban a súa vez na outra escola de músicos que hai, bueno, que estaba antes na Praza de Maestro Mateo, uh-huh, e que agora está na calle de Rei Abdula.
Sí.
Que dirige Carlos, en fin, foi aí onde os coñecín porque eles traballan con xente de todas as edades, tamén con adultos, en este caso conmigo. Convidaronme a participar nun dos combos que de música de jazz, eu encantado, claro, porque era o que me apetecía facer.
Creo que antes vos chamabades Triana Jazz Quartet. Por que decidichedes personalizar o nome do grupo, poñerlle o teu nome, para a mellor quitarlle aires así andaluces?
É certo que todo o mundo que escoita o apellido de Triana pois pensa que isto pode ter un origen andaluz ou na nosa familia, non, no meu caso. Non é así, quero dicir que o apellido de Triana na miña familia procede da provincia de Burgos, ou seña que non ten moito que ver co carácter andaluz. Pero, bueno, puxémoslle o meu nome porque quizás non foi moi meditado tampouco, pero seguramente o poñerlle, pois... digamos que uniformamos o concepto que se pode ter de min no mundo da música, porque eu participo tamén en outras formacións, a xente coñéceme por Gabriel, principalmente.
Ah, mira, por que escolliches o estilo do jazz dos grandes crooners? Foi unha cousa, unha iniciativa túa, ou foi saiu máis que nada dos músicos que te acompañen?
Eu xa levaba esa idea de anos, a mí se me daba ben, francamente, creo que eu disfrutaba cando cantaba na casa, por exemplo, quero decir, xa de hai moitos anos, non? Gustaban estas melodías, estas cancións, gustame moito as baladas románticas, gustame os estándares desde hai moito tempo. Entonces eu xa tiña esa idea de progresar por aí, non? Porque estaba cómodo en ese estilo, estou máis cómodo en ese estilo que en calquera outro. Entonces, como atopei esta oportunidade, esta xente que traballaba por este pau, pois, encantado.
Mira, dos teus vocalistas favoritos, cal é o que máis te influiu como cantante? Non sei, Tony Bennett, Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin...
Xa casi os dis todos, non? Gustaríame tamén nombrar a Bobby Darin, que é un home que...
Sempre
está como un pouco en segunda fila do que é a popularidade. Aunque é moi popular, claro está, non?
Sí,
pero,
sí.
Quero dicir que nos acordamos menos de Bobby Darin, que é un home que tuvo moitísimo talento, porque era capaz de... era un performer casi perfecto, non? Era tanto capaz de cantar como de actuar, de feito foi actor, participou no cine, tamén era un...
Casara con Sandra Dee, creo.
Capaz de tocar o piano e a guitarra, quero dicir que era un músico con moitísimo talento. Entonces, tamén me gustaría sinalalo. Claro, despois está Sinatra. Sinatra grabou todo. Despois, a idea que temos de Sinatra xa é quizá máis reciente, desde os anos 50 ou 60, pero bueno, hai que coñecer a Sinatra cando empezou unha banda de Tommy Dorsey nos anos, os últimos anos 30, non? Sendo moi novo, con 16, 17 anos. Todo ese bagaje é o que a min casi que me chama máis a atención, non? Todas aquelas cancións non tan novas, como poda ser o My Way, que coñece todo o mundo, ou o Stranger in the Night, que eu estou tamén, bueno, aceito a cantar, non? Pero gustame buscar un pouco máis atrás, por suposto, Nat King Cole, non? Claro que sí.
O teu rango vocal, por onde anda? Baixo, barítono, tenor?
Bueno, aí ando entre o tenor e o barítono, non? Sí, digamos que, para que te fagas unha idea... Home, salvando as distancias e con todos os respetos, eu son capaz de cantar o que cante Sinatra, por exemplo, non? Teño a voz un pouquinho máis grave que a que pode ter Dean Martin ou Bobby Darin, por certo, pero sí, no registro que fai Frank Sinatra, todas as versións que canta él, eu podo repetilas.
A hora de actuar, que é máis complicado? Cantar arroupado por unha big band como os Garufa Blue Devils ou por un combo como o que testí?
Bueno, as dúas cousas teñen o seu punto de dificultade, sobre todo para mí, en responsabilidade, non? Porque eu, tanto no caso dos músicos que me acompañan no cuarteto, que se me das a oportunidade ou nomear, son Sergio Delgado, que toca nos teclados, Quique Alvarado, que é o que toca o contrabaixo, e na batería está Samuel Pérez. Bueno, son todos eles músicos moi expertos. Tanto tocando como eles no cuarteto, como tocando na Big Band, con músicos tan refutados como Roberto Somoza, Pablo Añón, os hermanos González, John Ettenberg, que é xente da Sinfónica con moitísima formación. Bueno, a min atácame moito a responsabilidade, tanto en unha maneira como na outra, non? Quer dizer, teño que estar á altura de eles sempre. O feito de tocar no cuarteto, home, sempre che dá máis chance, porque o protagonismo, digamos que o ambiente é un pouco máis intimista, o repertorio tamén é un pouco máis, digamos, tranquilo ou calmado, é máis apropiado para escoitar en ambientes pequenos. No tema da Big Band, bueno, o tema da Big Band, pois hai que estar á altura, claro. Son 20 músicos soplando detrás de un, tens que estar aí cunha boa presencia e non deixar o nome da banda, pois, nun sitio que non lle corresponda, non?
Gabriel, plantexaste isto como unha profesión ou como unha afición prolongada?
Bueno, vamos a ver, isto empezou obviamente sendo unha afición porque eu non tiña de novo unha formación musical, non? Non a tiña, quero dicir, eu non me adiquei a estudiar música como si que fixeron os meus compañeiros, que son tanto no cuarteto como os que teño na Big Band, son músicos profesionais, non? De carreira, que viven ou tentan vivir desto, porque realmente vivir da música, polo que eu estou vendo, eu falo como inicialmente como un observador, que son un chegado de fora do mundo este, vexo que, claro, os meus compañeiros teñen serias dificultades para viviren da música, ou polo menos de tocar.
Sí, sí.
Se pode vivir da música dando clase, ou da, pero de tocar, desde logo, non é un modo que unha persona poda sobrevivir. Un cantante, home, tampouco, non? Quero dicir que nos vamos tirando, facendo actuacións en lugares modestos, estamos, para eso habría que participar nos circuitos, digamos, grandes de artistas, de as axencias de representación, etc. É complicado, verdad?
A hora de facer un repertorio de estándares do jazz, cales son eses temas que non poden faltar?
Bueno, a lista sería interminable. Sí, porque aunque todos teñamos na cabeza temas moi coñecidos de jazz máis antigo, como poda ser Night and Day ou como poda ser Stardust ou estes temas que non estemos no repertorio, pero despois hai outros temas máis novos, máis tirando hacia o soul ou as baladas dos anos 50 ou 60, como poden ser Cry Me a River ou repertorios da última etapa de Billie Holiday ou Ella Fitzgerald, non? Ou These Foolish Things, en fin, hai, pero é que aunque un empece facendo unha lista con estes temas tan universalmente coñecidos, despois se che pos a buscar non paras de escoitar temas que ao mellor escoitaches unha vez ou ningunha vez na vida, e a primeira vez que os escoitas dis, bueno, este é un tema precioso, non pode faltar. En ese sentido, nós no noso repertorio, pois, intentamos que, claro, que haxa temas dos que todo mundo coñece, que lle soen os ouvidos da xente, pero tamén incorporamos temas que nós hemos casi que descuberto un pouco cheos de polvo nas esquinas das discotecas, non?
A idea de, tedes algunha idea de o proxecto de gravar algo do que facedes, de plasmalo nun CD?
Bueno, si me falas como participante do cuarteto, en este caso, bueno, é algo que de momento nós non temos falado, non? Non o consideramos, porque tampouco no cuarteto, aunque temos unha relación moi larga, nos vemos con frecuencia para tocar, para ensayar e tal, pois tampouco non somos moi prolíficos nas nosas actuacións, non? Seleccionamos bastante porque, entre outras cousas, xa che digo, os meus compañeiros son músicos profesionais, participan en diversas formacións locales ou nacionales, entonces o tempo non é tanto como parece como para que o cuarteto poda tampouco en ese sentido progresar hasta o punto de facer grabacións ou máis actuacións das que fai, non?
Sí.
No aspecto da Big Band, na que teño a sorte de participar, pois xa temos gravados 3 discos, estamos traballando no cuarto, a idea é facer un disco por ano no tema da Big Band. Bueno, eso xa é outra cousa.
A vosa formación está máis enfocada a actuar en clubs ou en auditorios como, por exemplo, da Fábrica aquí en Perillo?
Bueno, eu creo que entra ben en calquera das dúas maneiras, non? Está claro que un club, os clubes tradicionais nos que antes se podía tomar unha copa e a xente estaba a media luz e se fumaba e agora xa non se fuma, non?
No.
O ambiente e tal. Bueno, digamos que esta formación queda ben en esa situación, como calquera cantante con unha formación relativamente pequena. Pero o auditorio da Fábrica, eu estuve algunhas veces vendo outra xente que actuaba, é un sitio ideal para que a xente, en este caso, para vernos a nós, porque con toda a tranquilidade poden estar sentados escoitando as nosas cancións, bueno, cancións que interpretamos nós, claro.
Falando diso, xa para rematar, Gabriel, este sábado, 8:30 da noite, no Auditorio da Fábrica, por que derroteiros jazzísticos nos vades levar, se non quedou todavía claro?
Bueno, pois aproveitaría para decirvos que, aunque o nome do grupo é o Cuarteto, o Gabriel Triana Quartet, en esta oportunidade imos estar acompañados, temos unha invitada que vai participar en algún dos temas, que é a miña compañeira na Big Band, Beatriz García, que tamén comparte con nós o gusto por estes temas clásicos, entonces animouse a participar e nós estamos encantados de que veña. Entonces seremos 4, pero en alguna parte do concerto seremos 5. E o que vos vamos a ofrecer, pois, como dixemos antes, como xa apuntábamos, non? Temas bastante coñecidos algúns de autores como Cole Porter, que foron moi moi creativos na súa época, que temas que interpretaron pois Nat King Cole, algún que é coñecido porque interpretou Frank Sinatra, temas de a última etapa de Bobby Darin, en fin, títulos, queres que se diga títulos, pois tocaremos o Night and Day, vamos cantar Cry Me a River, vamos a cantar Stardust, vamos a cantar The Curtain Falls, de Bobby Darin, All or Nothing, en fin, un repertorio moi variado que a xente vai de soar porque son as cancións que ahora incorporan tanto a películas como a xente que máis versións fai.
Pues Gabriel, moitísimas grazas por falar connosco este anaquiño de tempo. Xa vemos que está soando por aí as sereas, creo que vas a ter que coller outro avión. Polo tanto, moitas grazas e nada, verémonos o sábado, de acordo?
Bueno, gracias a vos, é un placer falar con vos e visitarvos en Oleiros.
Veña, unha aperta, chao.
Veña, abrazo, chao.
Pois claro que sí, para falar con este home, con Gabriel Triana, que estará este sábado ás 8:30 da noite no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Pois precisamente cantando pezas e estándares do jazz como esta. Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra, con el despedimos o programa. Xa nos pasamos moi todo o tempo, tamén comezamos tarde, pero bueno, desculpas polo desfase da hora. Nada máis, deixámolo aquí e para a vindeira semana, máis a ver si podemos facelo mellor aquí en Sons de Utopos. Deica logo, pasen unha boa semana. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all
ship headed door.